بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti i primijeniti u svojoj praksi, i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da ono znanje koje smo već stekli, inšallahu ta'ala, primjenimo u svome životu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje, jer je on dželle dželaluhu onaj koji je sveznajući i mudri. I ono znanje koje posjedujemo, to je samo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao i svoje blagodati. Kao što ste obaviješteni mogli pročitati ili čuti, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu otpočinjemo s govorom o braku i brojnim bračnim pitanjima. Inšallahu ta'ala u govoru o svemu tome rukovodit ćemo se vrijednim dijelom Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ili vrhunac čežnje za šerijatskim dokazima istaknutog učenjaka Hafiza Ahmeda ibn Alije ibn Hajara al-Asqalanija rahimehullahu ta'ala. Kao što je vjerovatno nekim od vas poznato, dijelo Bulughul Maram jedno je od značajnih hadijskih dijela, sadrži u sebi otprilike oko 1500 hadisa, koji u stvari predstavljaju dokaze islamskih učenjaka za njihove stavove u svim fikskim poglavljima. Pa je Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimehullahu ta'ala sve te hadise poredao po fikskim poglavljima. I ovo dijelo odlikuje se nad ostalim sličnim dijelima koja također obuhvataju jeli hadise koji govore o fikskim pitanjima, odlikuje se na tim dijelima i po tome što je sam autor Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala spomenuo ocjenu hadisa. Potrudio se u tome i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nagradi za svaki harf koji je tamo upisao, ali svakako jeli, kao što nakon Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam nema ni jednog čovjeka da ne griješi, desilo se nam na par mjesta jeli, da je Hafiza ibn Hajara rahimehullahu ta'ala pretekao kalem, pa je dotični hadis ocijenio slabim ili vjerodostojnim. Zatim nakon njega došli su učenjaci slični njemu u njegovoj oblasti i ispravili te jeli, greške. Autor rahimehullahu ta'ala, kao što ćete ako Bog da čuti i primijetiti, ograničio se samo na spominjanje dokaza iz hadisa. Dakle, kada spominje hadis i njime spominje stav određenih učenjaka, spominje samo dio hadisa, ne spominje u potpunosti cijeli hadis, da bi, dakle, što je god moguće više olakšao ovu zbirku, svoju zbirku Bulughul Maram, onima koji žele da je uče na pamet, da zapamte sve te dokaze. Ukoliko neki hadis ima više verzija, više predanja, rivajeta, autor Ibn Hajar al-Asqalani rahimehullahu ta'ala trudio se jeli, da spomene sva ta predanja kako bi jedna drugima upotpunio. Kada spominje hadise, kao što ćete moći primijetiti, u poglavljima, uglavnom poglavlja otpočinje sa spomenom hadisa iz Buharije i Muslima. Ukoliko Buharija i Muslim bilježe hadise vezane za dotično pitanje, dakle prvo spominje Buhariju i Muslima, hadise koji su oni zabilježili, a zatim dakle drugi muhaddisi. Pa dakle ovo djelo zbog ovih posebnosti, a i mnogih, mnogih drugih, našlo je velikog kabula. Dakle, ljudi su ga prihvatili, učenjaci su ga prihvatili i danas postoji mnogo, mnogo komentara, dakle, na ovo djelo. Islamski učenjaci u mesdžidima, na univerzitetima, fakultetima i slično komentarišu ovo djelo. Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, kao što vam je poznato, bio je veliki učenik i učenjak. Učenik Islama, učio je, a zatim podučavao druge. Rođen je, kako kažu, 773. godine po Hidžri, dok je još bio beba, majka mu je preselila, majka mu je umrla, a babo, otac mu je umro u njegovoj četvrtoj godini života. Nakon očeve smrti brigu o njemu preuzeo je jedan veliki egipatski trgovac, Zekijuddin Ebu Bekr ibn Nuruddin Alija el-Harubi, i brinuo se nakon toga o njemu. Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, u svojoj 9. godini naučio je Kur'an na pamet, zatim se posvetio učenju na pamet drugih vrijednih naučnih dijela. Pa je u svojim ranim godinama na pamet naučio mnoga vrijedna fikska dijela poput El-Havija Sagira, Muhtesara ibn El-Hadžiba i slična dijela. I znanje je sticao pred velikim, velikim i brojnim islamskim učenjacima, jedan od njih Hafiz el-Iraqi, također Ibn Muleqin, koji ima poznati komentar na Umdetul Ahkam. Zatim, znanje je sticao također kod el-Feiruza Abadija, koji se često spominje kada se govori o arapskom jeziku i slično. Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, također bio je poznat po tome što je izuzetno brzo čitao. Pa se spominje da je Buharin Sahih, vama dobro poznat, pročitao za svega 15 sijela, 15 međlisa sijela koja su trajali od podne do ikindije. Dakle, od podne do ikindije 15 takvih međlisa je sjedio i za to vrijeme pročitao je Buharin Sahih, dok je Muslimov Sahih pročitao za 5 međlisa, dakle u roku otprilike 2,5 dana. I druga vrijedna djela je brzo čitao. Putovao je na mnoga mjesta da traži znanje, Mekku, Medinu, Damask, Bejtul Maktis i druga djela. Zatim iza sebe ostavio mnoga naučna djela, od kojih je dakle većina tih djela iz oblasti hadisa. Kao što vam je poznato, Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, ima najveći, najpoznatiji, najvrijedniji komentar na Buharin Sahih, Fethul Bari. I Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, preselio je 852. godine na, ahiret. 852. godine po Hidžri preselio je na ahiret. Dakle, mi ćemo se rukovoditi ovim njegovim dijelom, Bulughul Maram, jednim, dakle, od njegovih hadijskih dijela, i inšallahu ta'ala obrađivat ćemo pitanja o braku, dakle, poglavlje braka, sklapanja braka, dakle, i drugih pitanja koja su bitna u braku, zatim razvoda braka, neispravnih brakova i slično. Pa za večeras, inšallahu ta'ala, večeras govorit ćemo o propisanosti braka u šerijatu, kroz, dakle, ove hadise, i možda malo načeti temu, dakle, kakvu suprugu tražiti, s kakvom suprugom, dakle, sutra ako Bog da uspostaviti bračnu vezu, kakvom ženom. Pa, dakle, kaže autor Ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, na početku, Kitabu Nikah, dakle, knjiga koja obuhvata pitanja nikaha, pitanja braka. Kao što vam je poznato, brak predstavlja vezu između muškarca i žene, sklopljenu na određeni način, uz određene uvjete, uslove, šartove, uz određena prava i obaveze. Brak je propisan Allahovom knjigom, Kur'anom, sunnetom, i islamski učenjaci, naprotiv, svi muslimani se slažu da je brak propisan u islamu. Što se tiče Allahove knjige, Kur'an i Kerima, brojni su ajeti koji ukazuju na propisanost braka. Da brak, dakle, ima osnove u šerijatu. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nisa, trećem ajetu فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى. Ženite vama drage žene. Kaže u suri Nur 32. ajetu وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Rad 38. ajetu وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ. Obraćajući se svome poslaniku, vjerovjesniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i prije tebe mi smo poslanike slali i žene i porod im davali. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ar-Rum 21. ajetu وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Jedan od dokaza njegovih, Allahovih, jeste to što za vas, od vaše vrste, stvara žene. Zašto? Da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. A to su doista pouke za ljude koji razmišljaju. I brojni drugi su kuranski ajeti koji ukazuju na propisanost braka u šerijatu. Što se tiče sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, hadisi su također brojni, a dobar dio tih hadisa imat ćete priliku dakle da čujete i večeras i u narednim noćima. Pa tako u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala an, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u tom podužem hadisu na kraju kaže وَيَتَزَوَّجُ النِّسَا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. I doista ja se ženim ženama, pa ko se okrene, udalji od moga sunneta, od moga puta, moga pravca, ka nekom drugom, taj nije od mene. Taj nije od mene. I hadis je vjerodostojan, bilježe ga Buharija i Muslim i mnogi drugi. U hadisu Ma'qila ibn Jesara i Anasa ibn Malika radijallahu anhuma, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ. Ženite drage, ljubke osobe i one koje mnogo rađaju, doista ja ću se vama ponositi pred drugim narodima. Tako stoji kod Ma'qila ibn Jesara u njegovom rivajetu, dok kod Anasa radijallahu ta'ala stoji na sudnjem danu. Na sudnjem danu pred vjerovjesnicima. I hadis je sahih. Bilježe ga mnogi, Ebu Daud, Ahmed, Ibn Hibban, Bejheqi, Taberani i mnogi drugi. U hadisu Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže Ed dunja meta, wa khayru meta'i dunja al mar'atu saliha. Dunjaluk je blagodat, a najveća dunjalučka blagodat jeste čestita supruga. I hadis bilježi Imam Muslim, hadis je vjerodostojan. Sa'id ibn Džubeir, rahimehullahu ta'ala, pripovijeda pa kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma, a Ibn Abbas je bio učitelj, šejh Sa'ida ibn Džubeira. Sa'id ibn Džubeir je bio učenik Ibn Abbas. Pa kaže, Ibn Abbas, radijallahu anhuma, upitao me jedne prilike, jesi li se oženio? Pa sam odgovorio ne. A on mi je rekao, ženi se. Doista najbolji iz ovog ummeta jeste onaj koji bude imao najviše žena. Ženi se, doista najbolji iz ovoga ummeta jeste onaj koji bude imao najviše žena. I ovo predanje bilježi Imam Buhari u svome sahihu. Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala komentarišući ovo predanje, budući da Ibn Hajar, kao što ste čuli, ima komentar na Buharin sahih, kaže ograničio se na ovaj ummet, Ibn Abbas radijallahu anhuma ograničio se na ovaj ummet kako bi time izdvojio Sulejmana alaihi salam, koji je imao najviše žena, kao i njegovog oca Davuda alaihi salam. I svi muslimani, svi islamski učenjaci, naprotiv, svi muslimani su složni da je brak propisan, da ima osnove u šarijatu, kako o tome govore brojni islamski učenjaci, spominju dakle u svojim vrijednim djelima, od kojih je Ibn Qudame rahimahullahu ta'ala, kako o tome govori u svome vrijednom djelu Al-Mughni i mnogi drugi islamski učenjaci. Dakle, brak je propisan u našoj vjeri. Međutim, kakav je propis? Da li je obavezno se ženiti ili je to samo preporučeno? da li nekada može biti zabranjeno ili slično. Dakle, kakav je propis braka u šerijatu? Islamski učenjaci se razilaze oko obaveznosti braka. Dakle, razilaze se oko obaveznosti braka. Pa jedni učenjaci poput Ibn Hazma, rahimehullahu ta'ala, i drugih učenjaka iz Zahirijske pravne škole, ili kako to danas kažu, bukvalističke pravne škole, iako ne bi trebalo tako govoriti. Dakle, Ibn Hazm i drugi iz Zahirijske pravne škole, također pojedini učenjaci Šafijske pravne škole i pojedini ispravni prethodnici smatrali su da je brak vađib obavezan. Smatrali su da je brak vađib obavezan i tom mišljenju od današnjih učenjaka naginjao je, pribjegavao i šejh Muhammed ibn Salih el-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Svoje mišljenje dokazuju brojnim dokazima, između kojih je hadis ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhuma, koji će ako Bog da doći. Dakle, prvi hadis koji se spominje. Dok džumhur, većina islamskih učenjaka, kažu da je brak sunnet, ne vađib. Brak nije obavezan, već je dakle sunnet. Zatim su došli pojedini islamski učenjaci i kazali da brak može biti vađib, obavezan, da može biti sunnet, mustahab, preporučen i poželjan, može biti mubah, dozvoljen, može biti čak mekruh, pokuđen i čak može biti haram, strogo zabranjen. Pa kažu, pojašnjavaju kada je u kojim situacijama brak obavezan, kada je strogo zabranjen haram, kada je pokuđen, kada je dozvoljen, kada je preporučen. Pa kažu, osnova je da je brak sunnet. Osnova je da je stupiti u brak sunnet, preporučeno, poželjno. Zatim, obavezan biva kada se muškarac boji da će zapasti u nemoral, blud. Tada mu biva vađib. Obavezan je da stupi u brak, da zasnuje bračnu vezu. Kada se boji da će zapasti u nemoral, blud. Zašto je obavezan? Zato što je udaljavanje od bluda obaveza. Pa sve što vodi do ispunjavanja te obaveze jeste obaveza. Dakle, da bismo se klonuli bluda, neophodno je da posegnemo za određenim radnjama, a jedna, dakle, od tih radnji jeste, kao što će doći pojašnjenje u prvom hadisu, jeste, dakle, brak. Onaj koji je u mogućnosti da se ženi, dakle, treba da se ženi i tada mu, dakle, brak biva obavezan ako, dakle, boji se da će zapasti u nemoral. Mubah, dozvoljen mu biva kada nema potrebe za ženom. Dakle, imamo osoba na dunjalku, nemaju potrebe za drugim spolom, pa čovjeku, dakle, biva dozvoljen brak kada nema potrebe za ženom, međutim ima i metka, ima mogućnosti da snosi troškove bračnog života i time može da pomogne čestitu ženu, koja je, ne znam, ostala udovica ili je puštenica, dakle, ima djecu, pa dakle, a on ima mogućnosti i može, dakle, da izdržava tu čestitu ženu koja želi da ostane čestita, da sačuva svoju čednost i, dakle, može da izdržava nju i njenu djecu. Tada mu, dakle, biva jeli brak dozvoljen ili čak jeli preporučen. Mekruh, pokuđen mu biva kada je čovjek siromašan i nema potrebe za ženom. Čovjek je siromašan, ne može snositi troškove bračnog života, ne može ispuniti prava žene u braku, a nema potrebe za ženom, pa se, dakle, svjesno upušta u te probleme, opterećuje i sebe i svoju porodicu. I čovjeku biva haram, strogo zabranjen brak, ukoliko nije u mogućnosti da ispunjava obaveze prema svojoj supruzi, naročito, dakle, od spolnog akta. Nije u mogućnosti da ima odnos, nije u mogućnosti da izdržava ženu, nikako. Osim ako žena pristane na to. Dakle, ako druga strana pristane da prihvati takvog muškarca za svoga čovjeka, za svoga supruga. Ona, dakle, biva time zadovoljna. Dakle, ima učenih ljudi koji ne mogu, dakle, imati odnos, koji nisu, dakle, imućni, ne mogu možda izdvojiti mehr ili slično, ali druga strana, žena je, dakle, zadovoljna. Time želi, dakle, da se okoristi znanjem tog čovjeka i slično. Pa, dakle, pravi tenazul, ostavlja pojedina svoja prava, jeli, i ona je zadovoljna da pod dakle tim uslovima stupi u brak sa dotičnim čovjekom. Imam el-Kurtubi rahimahullahu ta'ala govori o ovome u svome tefsiru, Allahove knjige el-Džamile Ahkamil Kur'anu, trećem tomu na 154. stranici, pa kaže: kada muškarac uvidi da nije u mogućnosti da izdržava svoju suprugu, da joj da mehr ili nešto drugo od njenih obaveznih prava, tada mu nije dozvoljeno da je oženi sve dok joj to ne pojasni ili dok ne bude u mogućnosti ispuniti njena prava, nije mu dozvoljeno da stupa u brak. Isto tako, ukoliko pri sebi bude imao mahana zbog kojih ne može imati snošaj, ne može imati odnos, obavezan je da to pojasni prije stupanja u brak kako ne bi prevario ženu. Kako ne bi prevario ženu. Koristi braka. Koristi braka su brojne. I svakako oni koji su stupili u brak osjetili su većinu tih koristi i doživjeli. Pa prije svega sprovođenje Allahove naredbe. Sprovođenje Allahove naredbe. Kao što ste čuli, nekoliko kuranskih ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ili postiče na brak. Također slijedjenje sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kao što ste čuli, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao: i doista se ja ženim ženama, pa ko se okrene od moga sunneta, taj nije od mene. A također čuli ste i kuranski ajet da je Allah subhanahu wa ta'ala i prije Muhammeda alihi salatu wasalam slao poslanike i davao im žene i porod. Dakle, ovo nije samo sunnet Muhammeda alejhi salatu vesselam, već sunnet svih poslanika. Praksa, pravac svih poslanika. Također, od koristi braka jeste sputavanje strasti, obaranje pogleda, čuvanje stidnog mjesta, spolnog organa i čednosti kod žena, suzbijanje, smanjivanje proširenosti nemorala i bluda među muslimanskim zajednicama, uvećavanje potomstva, kojim će se Allahov poslanik alihi salatu veselam ponositi na sudnjem danu pred drugim vjerovjesnicima i njihovim narodima. Također, od koristi braka jeste i postizanje nagrade za spolni odnos na dozvoljeni način, kako se spominje u hadisu Abu Dharra radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu veselam rekao: wa fi bud'i ahadikum sadaqa. I doista vi u svom spolnom odnosu snošaju, dakle sa svojom suprugom, imate sadaku, imate nagradu. Dakle, kao da ste udjelili sadaku. Pa se ashabi začudili, rekavši: Allahov poslaniče, zar da to, dakle, imamo nagradu za nešto, dakle, svoje strasti zadovoljavamo i da opet, dakle, imamo nagradu za to. Ajati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, zar da neko od nas zadovoljava svoje strasti i da opet zbog toga bude nagrađen? Pa je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam upitao prisutne ashabe koji su tako reagovali, rekao je: a kada biste vi svoje strasti zadovoljili na haram način, da li biste imali grijeh za to? Svakako. Pa kada zadovoljite svoje strasti na halal način, onda imate nagradu. Zato, kako bilježi ima Muslim u svome sahihu, također od koristi braka jeste iskazivanje ljubavi prema onome prema čemu je i Allahov poslanik alihi salatu wasalam iskazivao ljubav. Zar Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije rekao: hubbibe ilaje min dunjakum en nisa'u wa tibu wa džu'ilet kurratu ajni fis sala. Od vašeg dunjaluka meni su dragim učinjeni žene i mirisi, a slast moga oka ili moj rahatluk, moj odmor, jeste u namazu. I hadis je vjerodostojan kako ga ocjenjuje šejh Albani rahimahullahu ta'ala u Džamiju Sagiru, odnosno svojoj valorizaciji ovog dijela Džamiju Sagir. Također, od koristi braka jeste dolazak do čestitog potomstva, koje će, ako Bog da, biti odgojeno u islamu, a zatim tražiti oprosta za svoje roditelje, učiti dovu za svoje roditelje i zauzimati se sutra na sudnjem danu za svoje roditelje. Kako vam je dobro poznat hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, koji je vjerodostojan, da se ljudska djela prekidaju nakon smrti čovjeka osim u tri slučaja. Pa jedan od ta tri slučaja jeste i dova dobrog djeteta za svoje roditelje. Pa dakle, iz islamskog braka koji je uspostavljen na šerijatski način, ako Bog da, očekivati je čestito potomstvo, hajirli potomstvo koje će sutra, ako Bog da, za nas učiti dovu. Pa se naša djela, ako Bog da, nastavljati i nakon naše smrti. Također, kod imama Ahmeda u njegovom musnedu zabilježen je hadis koji je dobar, kako su ga ocijenili valorizatori, dakle musneda, Arnaut i drugi, šejh Arnaut i drugi, jeli, u kojem se spominje da će sutra djeca uzeti za ruke svoje roditelje i tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala neprestano da uvede njih i njihove roditelje u džennet sve dok na kraju Allah subhanahu wa ta'ala i ne dopusti svima njima da uđu u džennet. I kao što ste čuli u suri Ar-Rum 21. ajetu, od koristi braka jeste smiraj, ljubav, samilost među supružnicima. Pa i pored, dakle, ovih koristi, brojnih koristi braka, pojedini učenjaci postavljaju pitanje, je li bolje oženiti se, stupiti u bračnu vezu ili se posvetiti ibadetu? Da li je bolje zasnovati brak ili se posvetiti ibadetu? Pa islamski učenjaci po ovom pitanju imaju dva mišljenja. Prvo mišljenje jeste da je posvećivanje ibadetu vrijednije od stupanja u bračnu vezu. I na ovom mišljenju jeste mezheb šafijske pravne škole. Dakle, šafije su na ovom mišljenju i svoj stav dokazuju brojnim dokazima, od kojih su i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada govori o Isau, sinu Merjeminom, i hvali ga u svojoj knjizi, pa spominje njegove osobine po kojima ga hvali. Pa kaže za Isa, alejhi salatu wasalam, da će biti sejiden wa hasura. Dakle, u kontekstu hvale spominje ove njegove osobine. Da će biti sejid i hasur, dakle da će biti predvodnik, uglednik, jeli, i da će biti hasur. A hasur jeste onaj koji ne prilazi ženama, ne stupa u bračnu vezu. Kao što vam je poznato, jeli, Isa alejhi salatu sam nije bio oženjen. Dakle, jedini od vjerovjesnika. Nije bio, dakle, oženjen. Pa dakle, spominje ga po ovoj osobini i hvali ga po ovoj osobini. Pa kažu šafijski pravnici, dakle, da je bolje stupiti u bračnu vezu, ne bi ga Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio po ovoj osobini. Ne bi pohvalio Isa alaihi salatu wasalam po ovoj osobini. Također kažu Allah subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran 14. ajetu, spominje brojne dunjaličke ukrase, dakle, pa na prvom mjestu spominje žene, a zatim spominje sve druge, jeli, ukrase, pa dakle, ne pravi se neka velika razlika. Jeli, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže zujine li nasi hubu šehavati mine nisai wal benina, i dalje, ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim oni žude od žena, djece, dakle, ništa posebno. I dakle, to su otprilike neki dokazi, a njih ima još, dakle, ovih učenjaka koji kažu da je vrijednije posvetiti se ibadetu od stupanja u brak. Dok drugo mišljenje, na čemu je džumhur, većina islamskih učenjaka i većina pravnih škola, jeste da je stupanje u bračnu vezu bolje od posvećivanja ibadetu. Zašto? Prije svega, to je praksa svih poslanika. A poslanici su radili ono što je najbolje, zasigurno. Nikada nisu ostavljali ono što je manje vrijednije od vrijednijeg. Uvijek su činili da bi i bili najbolji uzor svojim sljedbenicima, uvijek su činili ono što je najbolje i najvrijednije. Brojni su hadisi koji postiču i naređuju brak. Brojni su hadisi koji govore o brojnim koristima braka, koje se ne zadržavaju samo na muškarcu i ženi, je li tako? Već se prenosi na njihovo potomstvo, na njihove familije, dakle te koristi braka. Dok kada se čovjek posveti ibadetu, korist od tog ibadeta uglavnom ima samo on. Uglavnom ima samo on, dok onaj koji zasnuje bračnu obavezu dobije potomstvo. To njegovo potomstvo se širi i putem njega, dakle, širi se Allahova vjera, zasigurno, dakle, koristi braka su tada mnogo, mnogo veće. Pa, dakle, zasigurno ispravnije je, dakle, ovo mišljenje. Drugo mišljenje da je bolje stupiti u bračnu vezu nego posvetiti se, dakle, dobrovoljnom ibadetu. Pa dakle, prvi hadis koji spominje Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala u svome dijelu Bulugul Maram u poglavlju o braku. Pa kaže An Abdillah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an, qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya ma'shar ash-shabab, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Prenosi se od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anh da je rekao: Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je nama: O skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da se ženi, odnosno snosi troškove bračnog života, neka se ženi. To će ga pomoći u spuštanju pogleda i čuvanju stidnog mjesta. Ako nije u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, neka posti, jer će mu to umanjiti strasti. I hadis je mutefekun alejh, bilježe ga Buharija i Muslim. Kao što smo rekli, prve hadise koje spominje autor u svakom poglavlju jesu hadisi kod Buharije i Muslima, ukoliko se nalaze. Pa dakle, ovaj hadis je zabilježen kod Buharije i Muslima i autor ga je spomenuo odmah na početku. Ovaj hadis, kao što i sami vidite, čujete, ukazuje na propisanost braka. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ženite se, o skupino mladića. Dakle, propisan je brak, pa se ženite. Ovaj hadis ukazuje na brojne koristi jeli braka i postiče na brak. Dakle, ovdje u hadisu, možda je neko od vas čuo ranije hadis, ovaj od Abdullah ibn Mas'uda, o skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da se ženi. Ispravniji prijevod jeste: ko je od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života. Postoji također, neko prevodi ovaj hadis: ko je od vas u mogućnosti da ima odnos, neka se ženi. Ako nije, neka posti. Dakle, ovo zadnje prevođenje je pogotovo slabo. Jer onaj koji nije u mogućnosti da ima odnos, zašto mu je onda naređen post na kraju, je li tako? Onaj koji nije u mogućnosti da ima odnos, taj čovjek i nema potrebe za drugim spolom i ne treba mu se, jeli, ni propisivati post da se umanje njegove strasti. Onaj koji ne može da ima odnos, taj, dakle, i nema strasti uglavnom. Jeli? U hadisu se kaže da će mu brak, onome koji se oženi, da će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju spolnog organa, odnosno stidnog mjesta. I svima nama je, dakle, sigurno i jasno da onaj koji je oženjen, da više i bolje obara svoj pogled od neoženjenog uglavnom i bolje čuva svoj spolni organ od neoženjenog. Prije svega, dakle, prije nego što prokomentarćemo ovaj hadis i izvučemo korist iz ovog hadisa, tako će, ako Bog da, biti naš način, jeli, spominjanja ovih hadisa i njihovih komentara, jeli, progovorit ćemo nešto o samom prenosiocu hadisa, časnom ashabu. Dakle, svaki puta kada se spomene neki novi ashab o kojem nismo govorili, jeli, progovorit ćemo nekoliko riječi da nam, dakle, ostane nešto i o njima. Pa dakle, ovaj hadis prenosi časni ashab Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Huzali radijallahu ta'ala. Kažu historičari da je Abdullah ibn Mas'ud bio šesti čovjek u islamu. Učinio je dvije hijdžre u Abesiniju i Medinu. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pohvalio je Abdullah ibn Mas'uda rekavši za njega: doista si ti znan mladić. Rekao je Ibn Mas'udu direktno: doista si ti gulamun muallamun. Inneke gulamun muallamun. Doista si ti znan mladić. Također, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je: koga raduje da uči Kur'an onako kako je Kur'an objavljen, onda neka uči na način kako ga uči Ibn Ummi Abd, odnosno Ibn Mas'ud. Hadis bilježi Imam Ahmed i hadis je sahih li gajrihi. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala služio je Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, hizmetio. Kažu historičari da se brinuo za misvak Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, njegove papuče i njegov jastuk. Huzejfe radijallahu ta'ala kaže: ne znam da je neko više ličio Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam svojim ponašanjem, svojim ophođenjem, svojom uputom od Ibn Ummi Abda, odnosno Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala. I ovo predanje bilježi Imam Buhari i ono je vjerodostojno. sam Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala rekao je: tako mi Allaha, pored kojeg drugog istinskog Boga nema, nije objavljena ni jedna sura iz Kur'ana, a da ja ne znam gdje je objavljena. Nije objavljena ni jedna sura iz Kur'ana, da ja ne znam gdje je objavljena, i nije objavljen ni jedan ajet iz Allahove knjige, a da ja ne znam gdje je objavljen. Kada bih znao da ima neko ko bolje od mene poznaje Allahovu knjigu i da se do njega može doći jahalicom, ja bih išao do njega. Ja bih išao do njega, kako bilježi Imam Buharija u svome sahihu. Također Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala jedne prilike je rekao: tako mi Allaha, naučio sam sa usana Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam 70 i nekoliko sura. Tako mi Allaha, ashabi vjerovjesnika alejhi salatu vesselam dobro znaju da sam ja najučeniji od svih njih u Allahovoj knjizi, ali nisam najbolji od njih. Ja sam od svih njih najučeniji u Allahovoj knjizi, ali nisam najbolji od njih. Kako bilježi Imam Buhari u svom sahihu, dakle vjerodostojno predanje. Pa možemo zaključiti iz ovo nekoliko riječi o Abdullahu ibn Mas'udu radijallahu ta'ala da je on bio, dakle njegova odlika između drugih ashaba jeste da je bio najučeniji u Allahovoj knjizi. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala učestvovao je u bitci na Bedru i u svim bitkama kasnije, nakon Bedra, preuzeo je brigu nad kadilukom, sudstvom i bejtul malom, imetkom muslimana u Kufi za vrijeme Omerova hilafeta i početkom hilafeta Osmana radijallahu ta'ala anhuma. Zatim ga je Osman radijallahu anh pozvao da dođe u Medinu. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala tome se odazvao, došao je u Medinu, živio u Medini i umro u Medini 32. godine po hijri. Dakle, nešto kratko o Abdullahu ibn Mas'udu radijallahu ta'ala. Ovaj hadis, njegov općeniti komentar bi otprilike bio: svima nama je dobro poznato da čednost i krepost obavezni su za svakog, kako muškarca, tako i ženu. Suprotnost čednosti i kreposti, to jest blud i nemoral, do kojih dolazi zasigurno uslijed velikih strasti i slabog imana, strogo su zabranjeni svakom, kako muškarcu, tako i ženi. Priznati je da ova strast kod omladine je najviše zastupljena i najveća. Pa je stoga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obratio se omladini i posavjetovao ih kako će čuvati svoju čednost. Pa onaj koji je u mogućnosti da se oženi i izvršava bračne potrebe i obaveze, od izdržavanja supruge, obezbjeđivanja stana, hrane i odjeće, davanja mehra i slično, ko to može, taj neka se ženi. Zašto? Jer će mu brak pomoći u obaranju pogleda od gledanja u zabranjeno i čuvanju svoga spolnog organa od nemorala i bluda. A onaj koji nije u mogućnosti da ispunjava bračne potrebe, neka posti, post će mu umanjiti strasti, učinit će ga bogobojaznim i pomoći mu u obaranju pogleda. Koristi koji proizilaze iz ovoga hadisa su sljedeće. Dakle, hadis jasno ukazuje na propisanost braka i postiče na brak. Iz hadisa zaključujemo da omladinu treba savjetovati. Zašto omladinu? Konkretno, dakle, kada je riječ o braku, zato što je strast za drugim spolom najčešća i najveća, uglavnom kod omladine, ali i zbog toga je li omladinu treba odgajati i savjetovati, jer je u omladini budućnost svakog naroda. Iz hadisa primjećujemo da trebamo davati odgovarajuće savjete svakoj osobi. Ne može se jedan te isti savjet reći svima, već dakle, zavisno od osobe, takvi trebaju biti i naši savjeti. Pa onaj koji je u mogućnosti da se ženi i da snosi troškove bračnog života, taj neka se ženi. Dok onaj koji nije u mogućnosti, taj neka posti sve dok ne bude u mogućnosti. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kao što ste čuli, dakle u hadisu, onome koji nije u mogućnosti da se oženi preporučio je da posti. Zbog čega? Zbog čega je onome koji nije u mogućnosti da se oženi i da snosi troškove bračnog života, ispunjava svoje obaveze prema supruzi, ko to nije u mogućnosti, zbog čega mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam preporučio da posti? Preporučio mu je post iz dva razloga. Iz razloga što post podstiče čovjeka na bogobojaznost. Kao što je o tome i rekao Allah subhanahu wa ta'ala, naprotiv, zbog toga nam je i propisan post, je li tako? Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonuli. I drugi razlog zašto je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam preporučio post onome koji nije u mogućnosti da se oženi, jeste taj što strast za snošajem prati strast i potrebu za hranom. Pa ukoliko se smanji upotreba hrane, očekivati je da se smanji i potreba za spolnim aktom, odnosno drugim spolom. Iz ovog hadisa prejasno se zaključuje zabrana samozadovoljavanja, ekremakumullah. I džumhur, većina islamskih učenjaka, stava je da je samozadovoljavanje zabranjeno upravo zbog ovog hadisa, u kojem je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam za sputavanje strasti uputio na post. Da je nešto drugo, mimo posta, između ostalog što je, dakle, i samozadovoljavanje, da je to dozvoljeno, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi to spomenuo. Međutim, nije dozvoljeno. Nije spomenuo i nije dozvoljeno. Također, samozadovoljavanje je zabranjeno zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekorne zaslužuju, dok oni koji traže izvan toga, mimo toga, oni u grijeh upadaju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu, odnosno ovim ajetima 29., 30. i 31. ajetu sure Al-Ma'arij, naredio vjerniku da čuva svoj spolni organ osim od svojih žena i onih koje ima u svome vlasništvu, pa onaj koji svoj spolni organ bude koristio na nekakav drugačiji način, taj granicu dozvoljenog prelazi i zaslužuje ukor. Nakon ovoga postavlja se pitanje da li je dozvoljeno sputavati strast upotrebom određenih lijekova. Pa kažu islamski učenjaci da ovdje postoje dvije situacije. Upotrebljavanje lijekova kako bi se u potpunosti ugasila strast, da osoba nema više potrebe za drugim spolom, ovo je bez imalo sumnje strogo zabranjeno, haram. Jer osoba za izvjesno vrijeme može biti u mogućnosti da stupi u bračnu vezu, pa da se kaje. I također druga situacija, upotreba lijekova da bi se smanjila strast, ne potpuno ugasila, već samo smanjila. Učenjaci su podijeljeni oko ovog pitanja, pa jedni kažu da je dozvoljeno, dok drugi kažu da nije, jer je vjerovjesnik Muhammed alejhi salatu vesselam uputio na post. I to je vjerovjesnički savjet i lijek i nije dozvoljeno posezati za drugim. I od koristi ovog hadisa Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anh jeste obaveznost obaranja pogleda i čuvanja stidnog mjesta koliko god se u mogućnosti. I u tome postoje ogromne koristi koje se spominju za one koji žele. Neka se vrate, dakle, na tefsir sure An-Nur i tamo će ih pronaći. Drugi hadis koji je zabilježio autor na početku svog govora o braku jeste hadis Enesa ibn Malika. Pa kaže Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. Dakle, prenosi se od Anasa ibn Malika رضي الله تعالى عنه da se vjerovjesnik alejhi salatu vesselam zahvalio Allahu i pohvalio ga kako samo njemu Allahu dolikuje. Zatim rekao, međutim ja klanjam i spavam i postim i mrsim, ne jedem i ženim i postim i jedem, mrsim se i ženim se ženama, pa ko se okrene od mog sunneta, taj ne pripada meni. I ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim. Kao što sam spomenuo na početku, Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala kod navođenja hadisa spominjao je i navodio samo dijelove hadisa kojima želi dokazati određeni stav. Pa je i ovdje samo spomenuo kraj hadisa. Kod imama Buharije rahimehullahu ta'ala stoji, dakle, potpuna verzija u kojoj se spominje da je nekoliko ashaba, u drugim predanjima stoji tri ashaba, da su došli suprugama vjerovjesnika alihi salatu veselam i upitali ih o dijelima Allahovog poslanika alihi salatu veselam u tajnosti, u njegovoj kući. Pa kada su ih supruge Allahovog poslanika alihi salatu veselam obavijestile, jedan od njih, te trojice, je rekao: ja se neću ženiti ženama. Drugi je rekao: ja neću jesti meso. U jednom od predanja stoji: postiću svo vrijeme i neću prekidati post. A treći je rekao: ja neću spavati na postelji. U drugom predanju stoji: ja ću stalno cijelu noć klanjati. Pa je vijest o tome, o tim riječima ovih ashaba došla do vjerovjesnika alihi salatu wasalam. Pa se on zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle ispeo na minber, zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala, pohvalio ga onako kako samo Allahu dolikuje, a zatim rekao: šta je ljudima pa govore tako i tako? Međutim, ja i klanjam i spavam, i postim i jedem, i ja se ženim ženama, pa ko se okrene od moga sunneta, moje prakse, mog načina života, taj nije od mene. Dakle, to je potpuna verzija ovog hadisa. I vidimo, dakle, tema hadisa jeste da hadis jasno govori o propisanosti braka, postiče na njega, čak kori one koji se ustežu od ženitbe i pojašnjava da njihova odluka, odluka da se neće ženiti, da se neće približavati ženama, da ona, takva njihova odluka, nije u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I da time oni slijede one koji unose novine u vjeru. Ovdje, dakle, kada kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: međutim, ja klanjam i spavam. Kada čujemo, dakle, početak ovakve rečenice, sami sebe upitamo i kažemo kao da je nešto prethodilo. Ne može tek tako rečenica da otpočne: međutim, lakinni, ene, usallivo, enam. Međutim, ja i klanjam i spavam. Ne može tek tako lahko da otpočne rečenica, jel? Nije to po pravilima niti arapskog, niti čak našeg, jel, bosanskog jezika. Međutim, dakle, da tako otpočne rečenica. Pa kažu komentatori da ovdje se podrazumijeva i nema potrebe da se to spominje, da se jasno naglašava, da se govori. Poslanik alihi salatu wasalam je htio da kaže: ja i vi ashabi koji ste tako izrekli i tako donijeli odluku, takvu odluku donijeli, ja i vi isti smo po pitanju obožavanja. I ja i vi trebamo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. I meni i vama je činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ja ne pretjerujem. Ja, dakle, ne posvećujem se samo jednom, već, dakle, imam i drugu stranu. Ja i klanjam i spavam. I jedem i postim. I ženim se ženama. Pa ko se okrene od moga sunneta, šta se ovdje misli u ovom hadisu, ko se okrene od moga sunneta, dakle, od moga puta, a ne, dakle, od propisa sunneta, dakle, kao što je fard propis, kao što je, jeli, haram propis. Ovdje se, dakle, misli od moga puta, od mog pravca, od moga menheđa, taj nije od mene. Taj ne pripada meni, to jest on nije na mom putu, na mom menheđu, na mom pravcu. Prenosilac ovog hadisa, kao što ste čuli, jeli, na početku, jeste Enes ibn Malik radijallahu ta'ala. Enes ibn Malik je Ansarija. Prethodni ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, kao što ste čuli, bio je Mekelija. Učinio je dvije hidžare. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala jeste Ansarija iz Hazređa. Kada je imao 10 godina, majka Umu Sulejm došla je s njim Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. Odmah po dolasku Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam u Medinu. Pa je rekla Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam: Allahov poslaniće, ovo je Enes, dječak koji će te služiti. Pa je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, prihvatio Enesa i proučio dovu za njega. Proučio je dovu, kako bilježi ima Muslim u svome sahihu, dakle, vjerodostojno je, proučio je dovu Enes ibn Maliku, rekao je u dovi: gospodaru moj, povećaj mu imetak, povećaj mu potomstvo i uvedi ga u džennet. Gospodaru moj, povećaj mu imetak, povećaj mu potomstvo i uvedi ga u džennet. Pa Enes radijallahu ta'ala, kada bi pripovjedao ovaj svoj slučaj sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, nakon toga bi govorio: dvoje sam doživio, a trećem se nadam. Dvoje iz dove Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam sam doživio, a trećem se nadam. Pa je pojasnio. Kaže: zemlja mi je dva put godišnje rađala. Dva put sam u toku godine ubirao usjeve. Allahu ekber. Pogledajte bereketa dove Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dva put sam u toku godine ubirao usjeve. Dva put mi je zemlja rađala. Čudno. Drugo još čudnije, međutim to je bereket dove Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I Allah dželle dželaluhu odazvao se dovi koja govori o dunjalku, pa je očekivati ako Bog da, kao što je očekivao Enes ibn Malik, dakle i onom dijelu dove sutra na ahiretu. Pa je rekao za drugu stvar: ukopao sam mimo svojih unuka 125 svojih potomaka. Allahu ekber. Ukopao sam mimo svojih unuka 125 djece. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala živio dugo, živio je 103 godine. Pa kaže: trećem se nadam. Nadam se da me Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala služio je Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam 10 godina. Dobro su vam poznati hadisi u kojima se spominje da kaže Enes radijallahu ta'ala: služio sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam 10 godina. Nikada mi nije rekao ni zašto si to uradio tako, zašto nisi ovako i slično. 10 godina je služio Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, zatim je služio Ebu Bekra, zatim je služio i Omera. Nakon smrti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, boravio je Enes ibn Malik u Medini, zatim se nastanio u Basri, gdje je umro 93. godine po hidžri. Pojedini historičari, islamski učenjaci spominju jedan lijep detalj, ako je vjerodostojan, jel'i? Da je Enes ibn Malik radijallahu ta'ala nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam svaku noć sanjao Allahovog poslanika. Svaku noć, sve do svoje smrti. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala iz tako čvrste i stalne veze sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, ta veza se nastavila ili kasnije, pa je sanjao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam svaku noć. Dakle, ovaj hadis kojeg prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala govori o sljedećem. Iz njega primjećujemo, zaključujemo sljedeće. Šerijat, islamski vjerozakon, izgrađen je na lahkoći, zadovoljstvu duše normalnim, prirodnim načinom života, uživanju u dozvoljenim stvarima, dok šerijat prezire i kori pretjerivanje, prezire grubost, otežavanje svojoj duši i drugima, otežavanje također. Prezire i kori zabranjivanje lijepih i dozvoljenih stvari na dunjalku. Skupinu ashaba ljubav prema dobrim djelima podstaknula je da odu do supruga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i upitaju ih o njegovim djelima u tajnosti, koje od ljudi ne poznaje niko drugi do supruge Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Njegova djela izvan kuće su poznavali ashabi. Međutim, ona djela koja je činio u svojim kućama nisu znali. Pa su došli suprugama Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da ih one obavijeste o tim djelima unutar kuće. Pa kada su saznali ta tajna djela Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dakle djela u kući, kao da su ih smatrali malim, jer su oni bili u punoj snazi, željni hajra, dobra, smatrali su da vjerovjesnik alejhi salatu vesselam nema potrebe da se zalaže u brojnim ibadetima, da su njemu oprošteni i prošli i budući grijesi, dok ko su oni, njima ništa nije, jeli, ne može se pouzdano utvrditi da je jeli, njima oprošteno, nisu bili u to sigurni, pa su rekli: gdje je naše stanje, a gdje je njihovo. Pa je jedan od njih rekao: da će se ustegnuti od žena kako bi se posvetio ibadetu. Drugi je rekao da neće jesti meso, već će svo vrijeme postiti, posvetiti se tom ibadetu posta. A treći je rekao da neće nikako spavati, već će cijelu noć provesti u ibadetu. Vijest o tome došla je do onoga koji je bogobojazniji od njih. Onaj koji pred Allahom subhanahu wa ta'ala više iskazuje strahopoštovanje i koji bolje poznaje propise. Pa je vijest od njima, dakle, došla do Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, i on, nakon što se zahvalio Allahu, spomenuo Allaha samo onako kako njemu dolikuje, obratio se ljudima općenitim savjetom. Kakva je bila praksa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam? I u tom savjetu obavijestio ih je da je on, Allahov poslanik, onaj koji daje svakom pravo, pa obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, daje Allahu njegovo pravo, ali isto tako upražnjava dozvoljene stvari na ovom svijetu, pa spava, ali i klanja, posti i jede i ženi se ženama. Zatim je sve obavijestio da onaj koji se okrene od njegovog sunneta, njegove prakse, taj nije od njegovih sljedbenika, već slijedi put novotara koji unose novine u vjeru. Kratko je li korist iz hadisa. Ovaj hadis jasno ukazuje na vrijednost braka, postiče na brak. Iz hadisa se uviđa lahkoća šerijata, islamskog vjerozakona. U hadisu se upozorava na pretjerivanje, a o pretjerivanju možemo ukratko spomenuti dvije cjeline. Prije svega, dakle, opasnost pretjerivanja i otežavanja. Opasno je i tekako opasno pretjerivati i otežavati i sebi i drugima. Zašto? Zato što pretjerivanje i otežavanje vrlo lahko može biti razlog otežavanja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko budemo otežavali sebi i pretjerivali, Allah subhanahu wa ta'ala može otežati nama. Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao je u hadisu: ne otežavajte sebi pa da Allah vama oteža. Jer su prethodni narodi otežavali sebi, pa je i Allah otežao njima. Kako bilježi Abu Dawud u svome sunenu, šejh Albani rahimehullahu ta'ala ovaj hadis ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa. Možda neko ko se bavi hadisom i proučavanjem pronađe drugu ocjenu šejh Albani rahimehullahu ta'ala. Treba znati da je šejh Albani rahimehullahu ta'ala ovaj hadis prvenstveno, dakle, na početku ocjenio slabim i spomenuo ga u zbirci slabih hadisa, ko želi, tačno pod brojem 3468, da bi se zatim pred kraj svoga života povratio te ocjene i ocjenio ovaj hadis vjerodostojnim, spomenuo ga u zbirci vjerodostojnih hadisa pod brojem 3124. Dakle, nemojte otežavati sebi, pa da i Allah vama oteža, jer su prethodni narodi otežavali sebi, pa je Allah otežao njima. Zatim, onaj koji mnogo pretjeruje i sebi otežava, takav je zasigurno osuđen na propast. Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao je: heleke el mutenatijun, heleke el mutenatijun, heleke el mutenatijun. Propali su el mutenatijun. Pa Imam Nevovi, rahimahullahu tela, budući da ovaj hadis bilježi Imam Muslim, Imam Nevovi ima svoj komentar na Sahih Muslima, u komentaru pojašnjava ko su to al-mutanatti'un, za koje kaže Allahov poslanik da su propali, da su osuđeni na propast. Kaže: to su oni koji idu duboko, prelaze granice u svojim riječima i svojim djelima. Također, posljedica otežavanja i pretjerivanja jeste ostavljanje djela ili u potpunosti ili njegovo lijeno obavljanje. Ko se bude opteretio više nego što mu je propisano, ili će na kraju lijeno obavljati taj ibadet, ili će ga na kraju u potpunosti ostaviti. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je prejasno rekao: inne dine yusrun, doista je ova vjera lahka, olakšana, lahka je sama po sebi, pa je ne treba otežavati sebi, niti je treba olakšavati kao što danas mnogi to čine. Kako jedni pretjeruju, tako drugi možda još više popuštaju i olakšavaju. Nema potrebe. Ova vjera je lahka, olakšana. Allah subhanahu wa ta'ala učinio ju je do sudnjeg dana. I brojni će se narodi pojavljivati do sudnjeg dana. I kao takva vjera koja je za sve ljude do sudnjeg dana mora biti lahka. Allah ne želi nikome nepravdu. Allah voli da njegovi robovi budu vjernici, muslimani. Pa im je propisao lahku, olakšanu vjeru. Doista je ova vjera lahka, olakšana, i niko neće pretjerivati u vjeri, a da ga ona neće nadladati. Zato budite umjereni i što bliži i obveseljujte, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kako bilježi Imam Buhari rahimehullahu ta'ala u svome sahihu. A Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala pojašnjava u svome komentaru pa kaže: niko od vas neće pretjerivati u pitanjima vjere i ostavljati blagost, a da neće na kraju malaksati i prestati s djelima, pa tako biti savladan. I ova druga cjelina što se tiče jeli pretjerivanja, možemo jeli spomenuti pojedine načine i primjere kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam liječio to pretjerivanje. Ukoliko je dakle vidio kod pojedinih ashaba, odmah je liječio to pretjerivanje. Kao što također dakle postoje primjeri da je liječio i popuštanje. Jeli? Pa konkretno dakle ovaj hadis Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala dokaz nam je za to. Vidimo dakle da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ukorio one ashabe koji su željeli da se posvete ibadetu, a da dakle ostave ženitbu. Od hadisa koji govore kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam liječio pretjerivanje u vjeri, jeste i drugi hadis Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala, u kojem se spominje da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam jedne prilike ušao u mesdžid i u njemu zapazio uže zategnuto između dva stuba, između dvije palme, pa je upitao: ma hadal hablu, kakvo je ovo uže? Pa su rekli: to je Zeynebino uže za koje se ona pridržava kada se umori u namazu. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ne, nikako, odvežite ga i neka svako od vas klanja dok ima snage, a kada se umori, kada mu ponestane snage, neka legne. Kako bilježe Buharija i Muslim, hadis je vjerodostojan. A Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kratko u svome komentaru kaže: ovaj hadis postiče na umjerenost u ibadetu i zabranjuje pretjerivanje u njemu. Sljedeći hadis kod imama Buharije, hadis Ajše radijallahu ta'ala anha. Stoji u tom hadisu da je Ajša rekla: kod mene se nalazila jedna žena iz plemena Esed. Kada je kod mene ušao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, pa me je upitao: ko je ova žena? A ja sam odgovorila: ovo je žena koja noću ne spava. Pa sam spomenula njen namaz koji ona klanja tokom noći. A Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao: uf, na vama je da činite ona djela koja ste u mogućnosti. Doista Allah se neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od njega, odnosno ibadeta, kako bilježi Imam Buhari. Pa Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala komentarišući ove riječi: na vama je da činite djela koja ste u mogućnosti, kaže, to jest iskoristite vrijeme i činite djela u kojima možete ustrajavati. Činite djela u kojima možete ustrajavati. Dakle, dugo ih činiti. Činiti tokom cijelog svog života, a ne dakle jedno određeno vrijeme. Pa kaže: tako hadis svojim tekstom ukazuje na ograničavanje na ibadet koji se može činiti dakle dugotrajnije, dok razumijevanje hadisa ukazuje na zabranjenost opterećivanja onim što se nije u mogućnosti činiti dugotrajnije. I ovaj hadis Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala postiče nas, dakle ovaj hadis koji govori o trojici ashaba da su došli i pitali supruge Allahovog poslanika alejhi salat samo njegovom ibadetu, tajnom ibadetu. Ovaj nas hadis postiče da i mi pratimo bogobojazne, učene ljude o njihovim djelima kako bismo se poveli za njima i njihovim djelima. Također iz ovog hadisa jasno uviđamo ljubav ashaba prema dobrim djelima. Dakle, tragali su da učine što više dobrih djela. Također iz ovog hadisa zaključujemo da trebamo se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala, pohvaliti Allaha onako kako samo njemu dolikuje prije nego što progovorimo bilo šta. Također u ovom hadisu je odgovor onima koji zabranjuju sebi i drugima lijepu hranu, odjeću, i pojašnjenje u ovom hadisu je pojašnjenje da to nije put istinskih vjernika, makako to oni tvrdili, već je dakle to dakle put onih koji unose novinu u vjeru. Iz ovog hadisa zaključujemo da je obaveza negirati loše djelo, da je obaveza pojasniti propis tog lošeg djela, propis njegovog počinioca i da je obaveza popravljati takve ljude. I također iz ovog hadisa jasno uviđamo da je svako dobro i bereket u slijeđenju Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, nikog drugog. Dakle, najbolja uputa jeste uputa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Sljedeći treći hadis također govori o propisanosti braka, ali isto tako jednim svojim dijelom govori kakvu suprugu tražiti, kakvu dakle ženu tražiti da bismo s njom stupili u bračnu vezu. Pa ćemo stati ako Bog da ovdje i malo smo jeli odužili. Staćemo ako Bog da ovdje i nastaviti inšallahu ta'ala našem narednom druženju u četvrtak inšallahu ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari znanje kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne dakle ono što smo već naučili da se time okoristimo, jer je doista on sveznajući i mudri. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.